Täna on naisteteenistuse päev. Ja ma arvan, et väga paljudes kohtades üle maailma räägitakse täna sõnumist, mis võib-olla pisut rohkem on kreenis, nii nagu meie kirik on kreenis minu poolt vaadatud paremale, siis võib-olla see sõnum on natukene kreenis naiste poole. Pisut kaldu. Aga see ei tähenda seda, et seal ei oleks meeste jaoks sõnumit. Ei. Jumal vaatab meid tegelikult üsna ühte moodi. Ja nende mõtete ajendaja on Ella Louise Smith Simmons, kes on meie ülemaailmse koguduse peakonverentsi asepresident. See on midagi erakordset. Ta on üldse kogu meie koguduse ajaloos esimene naispresident. Ja ma pean ütlema, et mul oli au olla sellel peakonverentsil, kus ta asepresidentiks valiti. See oli 2005 ja St. Louisis. Ja see oli selline eriline tunne, kui sa näed seda, kuidas moodi kogudus on valmis rakendama tööle, ka väga vastutusrikkale ja suurele tööle inimest, kes võib-olla traditsioonide kohaselt ei ole seal nagu tavaline, naiste rahvast nimelt, aga kelle võimed ja oskused on selleks täiesti piisavad. Kogu oma elu on Ella Simmons tegelenud haridusega. Ta on professor, ta on mitmetes ülikoolides töötanud, ta on mitmete kogukondade hariduskolleegiumites olnud aktiivne hääl ja nüüd siis tegutseb ta täiskoormusega meie koguduse juures. Aga need ei ole mitte maha loetud sõnad, vaid need on ajendatud temast. Üsna suurel määral. Ma ei tea, kas te olete kunagi mõelnud selle üle, et võiks elada kuskil mujal. Või võiks teha midagi hoopis muud. Noh, näiteks mina võiksin olla laevakapten, näiteks üks väga vahva olla. Või et võiks elada hoopis teises ajas. Minu perekonnas, suguvõsas, oli kunagi omal ajal üks mõisnik. Küll väga väikese mõise omanik, aga mõisnik. Ja tema maja on ikka üsna lossi moodi. Seal on niisugune vahva torn ja seal tornis on kamber. Ja kuna sellel mõisnikul endal ei olnud järglasi, siis oli ta öelnud kunagi minu isale, et kui tema ära sureb, siis see mõis jääb minu isale. Mul oleks see õudselt meeldinud. Me oleme isegi seda mõise mitu korda vaatamas käinud ja ma olen täitsa kujutanud ette, kuidas ma seal tornikambris elan. Seal on vist väga külm, aga ilus. Kuidas ma seal tornikambris elan ja mõisapreili olen. Ja vahel on mul olnud kahju selle üle, et ma elan selles ajas, kus ma praegu elan. Sest minus on tunduvalt rohkem romantikat, kui tänane päev seda võimaldab. Ja ma tahaksin olla tunduvalt aeglasem, kui tänane päev seda meilt nõuab. Ehk siis, miks on mul selline positsioon, nagu mul või sul on? Miks ma töötan seal või miks sina töötad seal, kus sa töötad? Või miks sa õpid seal või miks mina õpin nii nagu mina õpin? Miks ma elan just siin? Miks ma käin just selles kirikus? Ja ma ei tea, kui paljud teist on sellele küsimusele vastanud. Ma teen seda sellepärast, et Jumal on minu siia pannud. Või siia saatnud või siia juhtinud. Ta on seda teinud kindla eesmärgiga, et me oleksime olemas just siin ajaks nagu see. Praegune hetk. Milline on see praegune hetk, see meie praegune aeg? Väga paljud inimesed nimetavad seda aega pöördeliseks ajaks. Muutused on väga kiired, liikumised on väga suurte kõikumistega. Kui mõtleme sellele, mis maailmas meie ümber toimub ja mis kõik meile on kätte saadav, siis see ei ole võrreldav sellega, mis toimus 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi või 40 aastat tagasi. Ma usun, et me oleme tõepoolest ajaloo otsustavas punktis. Hingamispäeva koolis me täna arutasime selle üle, mida tähendab, et Jumala riik on lähedal. Jumala riik on lähedal. Ehkki me ei tea täpselt tundi või aega ja tõenäoliselt ei ole see homme, aga ta on lähedal. Ja see tähendab seda, et meie oleme sellesse väga erilisse aega pandud kindla eesmärgiga, et me kasutaksime võimalust tuua Jumalale au just sellisel pingelisel ajal, nagu see on praegu. See ongi meie elu ja mõte. See on see, miks me oleme olemas ja miks me oleme olemas just siin ja praegu. Me loeme Pauluse kirjast roomlastele 12 peatükk, salmid 1-8. See on öeldud vennad. Aga Ella Simmons on selle asendanud sõnaga õed. Ja mina asendan selle õed ja vennad, sest me tegelikult oleme Jumala ees kõik üks. Nüüd, õed ja vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usumõõtu on jaganud. Sest otse, kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses. Üksikult aga üksteise liikmed. Aga meile on antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutata ka usumõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimu ka teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimiguda õpetajaametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimiguda hingehoidjaametis. Kes teist teile jagab, antku siira südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas. Kes on hoolekandja, olgu oma ametist sõbralik. Ja nüüd jõuan ma selle juurde, miks mul on täna peas kübar. Kas te olete midagi kuulnud sellisest asjast nagu Kentucky Derby? Kes on kuulnud käsi püsti? Mõni on kuulnud. Tegemist on väga iselaadse ettevõtmisega. Nimelt, see on väga kuulus ja väga paljude osavõtjatega hobuste võiduajamine, mis toimub igal aastal maikuu esimesel nädalavahetusel Louisville'is, Kentuckys. Ja see teeb kokku väga palju erinevaid inimesi. Seal on prominentid, seal on kuulsused, aga seal on ka farmerid ja käsitöölised, tavalised õpetajad ja ametnikud. Seal on filmitähed ja inimesed, kes ehk tavaelus kodus hoopis lapsi hoiavad. Sinna lähevad noored, sinna lähevad vanad. Mõned neist püüavad ära mõistatada, milline hobune võidab suure võidu ajamise. Aga mõned lähevad lihtsalt nautima seda möllu, seda pilti, seda rahvahulka. Ja muude meelelahutuste kõrval, mis sellel nädalavahetusel pakutakse, on seal ka midagi väga erilist. Nimelt Kentucky Derbys on väga oluline omada uhket kübarat. Mitte nüüd naised, vaid ka mehed teevad endale väga erilised peakatted selleks puhuks. Ja kui ma otsisin pilte YouTube'ist nende kübarate või filmilõike nende kübarate kohta, siis ma nägin seal tõeliselt veidraid peakatteid. Näiteks ühel mehel oli siin suur hobuse pea ees mütsi peal. Või siis paabulind, mille esiosa kõrgub siin mütsi kohal ja saba lookleb taga hästi pikalt. Aga seal on ka väga elegantseid, väga kauneid kübaraid ja internet on täis õpetusi, kuidas moodi ennast selleks eriliseks kübarapeoks ette valmistada. Et siis seal sellel paraadil silma torgata ja olla nii-öelda vääriline partner kõigile neile teistele kübaratele. See kübarate pidu võib olla väga vahva ja värviline. Ma kujutan ette, et kui selline asi toimuks, mina läheks sinna küll hea meelega. Nii vaatama kui ka osalema. Küllab ma suudaks omale veel uhkema pähe saada kui see, mis mul praegu on. Aga kui seal sellel pidustusel kaunistab paljude väga elegantsete kaunite daamide pead, uhke, kübar, siis tekib sinna kõrvale kohe ka teine küsimus. Huvitav. Mis on seal kübara all? Ehk siis, mida nad mõtlevad? Mis inimesed nad on? Mis neid innustas? Kas nad tõepoolest tahtsid lihtsalt silma torgata ja välja paista välimuse poolest? Või pakuvad nad oma tavaelus maailmale ka midagi olulist? On nad vaid silmailu või on nad lisaväärtus oma perele, naabruskonnale, linnale, rahvale, võib-olla kogu maailmale? Üks lugu Uues Testamendis räägib päevast, mil Jeesus tuli ühe väga kauni väljapaneku juurde, võib vist nii öelda. Seekord oli see puu. Puu, mis oli silmatorkavalt ilusa lehestikuga ja mis tõotas maitsvat vilja. Evangeeliumid jutustavad, et Jeesus oli näljane ja otsis süüa midagi, mis teda elustaks, tale jõudu annaks, nii siis tuli ta selle puu juurde. Viigipuu nägi välja suursugune, nägi välja eriline, aga vilja temas ei olnud. Küllap meist igaüks oleks selle puu juures jäänud seisma hetkeks, et nautida seda lopsakat ilusat vaatemängu, tumerohelised võimsad lehed, võimas võrastik. Aga vilja ei olnud. Ja võib-olla siin võiks teha niisuguse paralleeli nende Kentucky Derby kübaratega. Et kui on kübarad, kas on ka sisu? Kui on viigipuu, uhke viigipuu, kas on ka vilja? Jeesus ei vaata meie kübaraid. Ehkki need võivad olla lustlikud ja vahvad asjad. Mõte on hoopis mujal. Jeesus vaatab sisemusse. Ja kui Jeesus vaatas selle puu sisemusse ja nägi seda, siis ta pettus. Äkki ehk sarnaneme mõnikord nende puudega, millel ei ole vilja. Pole midagi halba selles, kui näeme head välja, kui meil on kena soeng või kaunis kübar. Aga on midagi palju tähtsamat ja see on seal pea sees. Oluline on see, millest me mõtleme. Oluline on see, kuidas me mõtleme. Oluline on see, millised plaane me teeme. Või kuidas me oma elus toimime. Ellen White sõnul on viljatu viigipuu jutus veel üks iva. Ja ta ütleb, et see võib-olla ehk on isegi veel tähtsam. Nimelt, Piibel ütleb, et Jeesus oli näljane. Jelle vaid kirjutab. Jeesus kujutab inimesi, kes tunnevad nälga vilja järele, mida nad oleksid pidanud saama, kuid pole saanud pealt näha heas seisukorras viigi poolt. Mis samakorda tähistab meid, Jumala rahvast. Ta jätkab. Vaimulike vajaduste rahuldamine pole tagatud inimestele, kelle heaks oli Kristus oma elu pühendanud, et neid oma armu ja õiguse läbi päästa. Kui Jumal on inimestega, kellel on teadmised ja vaimuliku valguse eelised, ja kui nad annavad edasi seda, mida nad on Jumalalt saanud, siis on nad vilja kandvad oksad. Selle vältimatu tulemusena, lisab ta, on nad Jumala käes ja pühavaimu mõjutusel võimsad mehed ja naised. Nad esindavad maailma ees pidevalt suurt, Jumala suurt headust, mitte ainult vaimulikus mõttes, vaid ka ajalikus mõttes. Kui me need mõtted nüüd järele mõtleme ja laiendame, siis me leiame, et evangeeliumi sõnumi kese on abivajajate valu ja kannatuste leevendamine ja nende elutingimuste parandamine kogu maailmas. Ma olen mitmeid kordi mõelnud sellele, et huvitav, et kas see, et me kuuleme nii paljudest hädadest, õnnetustest, katastroofidest, sõdadest, on tingitud sellest, et maailm ongi hulluks läinud. Või on sellel ka oma osa, et me lihtsalt saame kõik selle informatsiooni täna kätte hoopis suuremal määral ja paremini ja kiiremini kui iial varem. Ehk siis, et kui meil ei ole informatsiooni, siis me ei saa ka muretseda nende asjade pärast. Mõnes mõttes oleks võib-olla elu rahulikum. Aga kas me siis suudaksime jälle mõista seda, miks me elame just sellel ajal ja just siin? USA riikliku luurenõukogu prognoosid on ennustanud. Esiteks, kuigi toiduressursid peaksid olema maailma toitmiseks küllaldased, tõuseb alatoidutud inimeste arv ning paljudes piirkondades on konfliktide ja loodusõnnetuste tõttu laastav nälja häda. Ja siit kohe juurde küsimus. Kas meie suhe Jeesusega valmistab ette lõikust? Kas meie usk annab vilja? Kas toidame neid, kes on näljas? Teiseks. Prognoositakse, et peaaegu pool maailma elanikkonnast elab veepuuduses või põuas. Kas meil on see vesi, mis tooks kosutust? See on vaimuliku poole pealt. Või siis selle ajaliku poole pealt. Kas meil on tahtlikust minna sinna appi, kus on kaevu vaja? Alles hiljuti jooksis advent eest läbi uudis kaevude ehitamisest Aafrikas. Ja see tundub nagu kuidagi nii tavaline, nii lihtne, noh, et milleks kaev keera kraan lahti vesi ju tuleb. Mõelgem end olukorda, kus pole vett ja me mõistame kaevu tähendust. Ennustatakse, et AIDS ja teised haigused hävitavad suure osa tööealisest täiskasvanud elanikkonnast, jättes lugematul hulgal lapsi orvuks. Kas meil on vilja, mis leevendaks seda kannatust? On meil olemas abikäsi nende laste heaks? On see siis rahaline väljendus või vabatahtliku töö kuskil sellises kohas, kus lapsed on orvuks jäänud? Või on meil valmidus pakkuda kohta? Ma ei küsi isegi oma kodus, ma küsin oma riigis neile, kes on hädas. Neljandaks. Hinnangute kohaselt põgenevad haiged ja näljased inimesed linnadesse, tihti kahekordistades terviseteenuste, toidu ja varjoaluste otsingul maailma suurimate linnade elanikkonda. Kas meil on seda usku, seda vilja, mis hoolitseks nende eest, pakkudes toitu, peavarju, võib-olla ka töökohta, võib-olla haridust. Viiendaks. Arvatakse, et kriminaalsed rühmitused laiendavad oma tegemusi. Narkootikumidega kaubitsemine, inimeste smugeldamine üle piiri, kaubitsemine naiste ja lastega, relvade salakaubavedu ja humanitaarhädaolukordade loomine. Läheb järjest tugevamaks. Kas oleme piisavalt vilja kandvad, et nendele pahedele vastu seista ja nendega võidelda? Et rääkida asjadest nii nagu nad on Jumala pilgu läbi? Kuuendaks. Andmed näitavad, et sisemised konfliktid saavad olema julmad ja pika kestvusega. Need on siis kodusõjad, vastuhakud. Ja mida muud võime me tänases päevas öelda maailma kohta meie ümber? Kas meie oleme töös rahu ja heaolu nimel, paranemise nimel? Seitsmendaks. Ennustatakse ka, et terrorism laieneb kogu maailmas põhjustades massilisi õnnetusi. Kas kanname sellist vilja, mis vähendab hirme? Mis annab turvatunde ja kindluse Jumalas isegi siis, kui maailm on ebakindel? Me tegelikult ju näeme neid prognoose täide minemas. Juba siin ja juba praegu. Me näeme, kuidas perekonnad lagunevad, me näeme, kuidas sallimatus ja viha süveneb. Ja me peame mõistma, et Jumal vajab meid just sellises ajas vilja kandma. See tähendab seda, et just siin ja just praegu on meie jaoks suur ülesanne. Me näeme, et Jumal otsib mehi, naisi, maailma erinevates piirkondades, erinevatelt positsioonidelt, et nad oleksid valmis maailma teenima, panustama sellesse. Jumal soovib, et inimesed oleksid valmis vastu võtma otsuse vastutada, et tegemist oleks inimestega, kes on ühtlasi nii teenijad kui samas juhid. Need, kes ühelt poolt annavad, aga teiselt poolt on suutelised korraldama, organiseerima, kuundama, delegeerima, vastutama. Jumal kutsub neid, kes järgivad tema kõrgemat kutset. Kas tunneme, et meist igaüks sobiks Jumala tööriistaks? Kindlasti erinevas rollis, nii nagu me alguses kirjakohast lugesime, kes õpetab, kes on prohvetliku kuulutamise anniga, kes on juhi anniga, kes on sõbra anniga. Aga meist igaüks on kutsutud erilisel ajal eriliseks ülesandeks. Meenutagem hiljutist Mervi kõnet seoses Estriga. Ma ei tea, kui paljud teist seda kuulsid, aga mind puudutas see väga. Ja ka Ella Simmons viitab sellele, et kui me otsime kedagi, kes julges võtta vastutuse, otsime kedagi, kes julges vastata Jumala kutsele jah, siis me peame pöörduma Estri poole. Kuninganna Ester. Täiesti tähelepandamatust, tüdrukust, orvust sai kuninganna. Kindlasti pidid olema ilus, kindlasti pidid olema meeldiv käitumine, kindlasti pidid olema empaatiline, ehk siis oskusega aru saada teise inimese tunnetest, sellest, kuidas mingis olukorras sobib või ei sobi käituda. Kindlasti oli tal palju uhkem kaabu kui minul, tõenäoliselt mitu krooni. Kindlasti olid tal väga kaunid riided ja lugematu arv käsitsi tehtud kingapaare. Kindlasti. Aga mitte see pole oluline. Olulisem on see, et ta oli arukas, hea kuulaja ja et ta kuulas ka Jumalat. Kõik Estri omadused, iseloomujooned, anded olid kindlasti kingitus Jumalalt. Ja kindlasti kingitus selleks, et ta kasutaks neid Jumala plaani kohaselt. Ometi ei olnud Estril alguses õrnaimugi, millist suurt eesmärki tema elu teenib. Ta polnud kuulnud Jumala kutset. Teda ei olnud Jumal niimoodi kõnetanud nagu Saamueli või Jeremiat või Taavetit. Ja tegelikult ega keegi tema kaaslastest ja ka tema perekonnast ei kujutanud ette, et temast võib saada see, kes tast sai. Riigi, suure riigi, naine number üks. Ometi ei oodatud talt midagi enamat kui vaid kena olemist, kuninga käe vangus kõndimist või tema järel kõndimist olenevalt kommetest ja tavadest. Lihtsalt sellepärast, et ta oli naine. Tal ei olnud kohane avada suud enne, kui tema pole pöörduti, lihtsalt sellepärast, et ta oli naine. Tal ei olnud sobilik võtta mingeid seisukohti tähtsate teemade arutelus, sest ta oli üksnes naine. Ja teda poleks tegelikult tohtinud erutada masside viletsus, sest ta oli naine, kes oli mõeldud lihtsalt ilus olema. Neile, kes teda ümbritsesid, oli tema ainsaks väärtuseks, tema hämmastav ilu ja tema kaunistused, tema riided, tema kübar. Teeme siit paralleeli, sest ta oli vaid naine. Kui Estri väärtus oli enamas, Ester võttis vastu selle kutse, mille Jumal talle andis. Ma ei tea, kas meist keegi julgeks kohtu kutset mitte vastu võtta. Kujutage ette, et teie juurde tuleb ametnik, nõuab allkirja, et olete saanud kätte kohtu kutse, kas te julgete mitte minna. Minugi juhtus ükskord niisugune veider lugu, et mina sain kohtukutse tunnistajana ja ma sain selle kohtukutse mitu kuud enne kohtuistungi algust. Ja ma olin tõepoolest ka siukene tühine kõrval tegelane selles asjas. Ja siis tuli suvi vahele ja teate, ma unustasin selle kohtukutse ära. Ja kui mul see siis meelde tuli, siis ma tegelikult pakkisin juba mõttes oma asju, mida ma kaasa pean võtma, kui ma vanglasse lähen. Ma teadsin, et see võib midagi ränka kaasa tuua. Õnneks mitte. Kui keegi mäletab veel, jut käib sõbratänavale sisse murdmisest ja kuna minul rippus seal ühes nagis üliõpilas maleva jakk, millega ma suurpuhastusel aknaid pesin ja see varastati ka ära, siis ma pidin tunnistama minema, jah, see on minu jakk ja ma unustasin selle ära. Ja kui ma seda teksti lugesin, siis mul tuli see uuesti meelde see kogemus ja mõtlesin, et huvitav küll, et kui ma mõni päev ei jõua piiblit lugeda, siis mul küll ei ole sellist tunnet, et pakiks asjad kokku, et vist tuleb vanglasse minema hakata. Noh, esiteks Jumal suhtleb meiega teistmoodi ja siin on väga palju vabatahtlikkust, aga samas minu jaoks tekis siit küsimus, et kus on need prioriteedid või need asjade tähtsused, et see mainekohus tekitas mul irmu judinaid ja mõtteid, et ma lähen nüüd vanglasse, sest maine kohus kutsus mind. Aga kui Jumal mind kutsub ja ma selle eemale lükkan, siis ma nagu ei taju, et see nii oluline asi oleks. Tegelikult ju on. Jumal on üle kohtute, Jumal on üle maise võimu. Ja kui Jumal meid kutsub, peaks olema meil samasugune vastutus, nagu siis, kui kohtukutse tuleb, ütlemaks, jah, Jumal, sina oma autoriteedi, oma tarkusega kutsud mind. Ma ei saa sellel öelda, ei, see ei ole võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik. Ester ütles julgelt välja, jah, ma tegelen sellega. Küll alguses kõheldes, aga siis, kui ta otsustas, oli ta järjekindlalt asja juures. Ja ta oli valmis kõigeks, isegi elu kaotamiseks, kui see peaks juhtuma. Sest ta teadis, et see sama Jumal, kes teda kutsub, see sama Jumal annab talle ka turvatunde, olgu see siis elus või surmas. Jumal hoolitseb selle eest. See on hea teadmine, et kui Jumal meid kutsub, siis ta ka hoolitseb meie eest. Tegelikult võiks nüüd uuesti nende kübarate juurde tagasi minna. Olenemata sellest, kas see kübar on naise peas või kaabu mehe peas. Olulisem kui see kübar või kaabu on see, mis on seal kübara või kaabu all. Oluline on see, mis on meie peas ja mis on meie südames. Ja oluline on see, et kui Jumal meid kutsub sellel erilisel ajal tema poolt antud ülesandeks, siis meil oleks piisavalt usku, piisavalt julgust ja piisavalt ettevõtlikust öelda, jah, Jumal, ma tahan kanda vilja selles erilises ajas, selles erilises kohas sinu erilise plaani järgi. Siin ei ole vahet, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga. Siin ei ole vahet, kas tegemist on noori või vanaga. Siin ei ole vahet, kas tegemist on mehe või naisega. Jumalal on meie elu jaoks plaan. Küll on hea, kui julgeme sellele öelda, jah. Jumal, jah. Sina tead. Mina ei tea. Ma ei tea, mis on see ülesanne. Ma ei tea, kuhu see välja jõuab. Ma ei tea, mis minust saab. Aga võib-olla polegi see tähtis. Sest me teame, et Jumal hoiab meid. Olgu see siis elus või surmas. Mõelgem sellele. Mõelgem sellele, et varsti hakkab peale peakonverents. Mõelgem sellele, et vahepeal on suvi, kus me võime kasvatada oma lihaseid ja oma usulihaseid. Mõelgem sellele, et sügisel tuleb jälle koguduse ametnike määramine. Mõelgem sellele, et meist igal ühe jaoks on Jumalal kindel plaan. Ja selleks, et me tõepoolest igaüks nii suur kui väike, saaksime öelda Jumalale jah, vajame me palvet. Me vajame väga isiklikku palvet, aga samavõrra me vajame teiste palvet. Ma jõuan nüüd kivikeste juurde. Kui te täna siit kojast ära lähete, siis võtke sealt ukse juurest sellelt vaagnalt üks nimega kivike. Ja valida võib ainult ühte asja. Valida võib seda, et te ei võta ise ennast. Võtke lihtsalt järjest. Kui see olete teie ise, pange tagasi, võtke järgmine. Ärge otsige tuttavat nime, ärge otsige kedagi, keda te hästi teate. Võtke see kivi nimega omale koju. See on kivi teie südamel terveks suveks. Iga kord, kui teil on palve, peaks see kivi teile meelde tuletama ennast. Mõelge sellele inimesele. Isegi kui te ei tea tema vajadusi, isegi kui te ei tea seda, kui võrd ta tajub ennast Jumala juhitavana, teie palve selle inimese eest on oluline. Terve suve saate oma palvetes mõelda sellele inimesele lootusega, et ta ütleb Jumalale jah siis, kui Jumal talle temale mõeldud eesmärki näitab. See oli tänase kivi mõte. Nii et selle saate sealt siis pärast kaasa võtta. Mõelgem, mis on meie mõte olla siin selles ajas, selles erilises ajas, siin sellel kohal, siin selles koguduses. Jumal õnnistagu meid selleks. Amen.